aurten ere hilabetero izango dugu tartetxo bat, aukera bat hitz egiteko informazioaren liburutegien, liburu zainen inguruan, ba berriro ere izango dugulako hilabetero gurean Leitzako liburu zaina Arkaitz Delgado telefonaren bestaldean dago, dagoeneko prest. Arratsaldeon Arkaitz eta ongi etorri berriro ere Zebrabidera.
Arratsaldeon.
Bueno, Arkaitz, gaurkoan baditugu kontu dexente ere hitz egiteko, baina bueno, atzera begira jarri behar gara, azkeneko zurekin joan den ikasturtean hitz egin genuelako, uda aurretik hitz egin genuelako eta izan genituen izpide, irakurketa barkatu informazioaren, liburu zainen eta bestelakoen kontu asko, baina hoien artean, ubikeko bitartekariek aurrera eraman zuten grebaren inguruan ere hitz egin zenigun eta izan ziren mugimendua izan ziren lorpenak greba ere amaitutzat eman zutelako udaurretik.
Hori da, ba, zorionez, borroka handia egin eta gero, abuztu hasieran bukatu zuten nolaite mobilizazioa, zazpilabeteko greba eta gero, eskatzen zituzten gauza gehienak, edo guztiak ez daira, lortu zituzten, ez, horre, piskat memoria egiten badugu, ubikeko bitartikariek eskatzen zutena, zan pixkarate, sedena enpresak, bakizte horre tabakaleran kokatuta dagoen ubikeko liburutegia, ubik liburutegia, mm-hmm. Euskal langile batzuk, sedena enpresak kontratatuak, bai. Mm-hmm. Eta, beti bezala horre subkontrata bat da, eta, konkursun ateratzen direnean, hori lortzeko, beti ere baldintzak, edo aurkezteko beti ere preziak ite juste merketu eta horrekin batera lan baldintza kaskarrak ere joten dira. Mm-hmm. Lan baldintzaiek okertan joan ziren edo ez hobetzen eta azkenean greba egin zuten eta eskatzen zituzten gauzen arten zentzen soldatu egoera pixka bat urteko lan jardunaldiak pixka murriztea ordu kopurutan kontziliazioari begira ordutegi malgugoak eta oporregun edo norberaren gauzetarako arazetarako egun batzuk izatea eta badirudi hoe guztiak 7 hilabete eta gero lortu dituztela, ezta? Eta postekoa da eta benetan postekoa da bertara gerturatu zaten guzti ikusiko zenutelako ze langile profesionalak diren eta alare greban egonda ere beti ere arpegi irribarratsu batekin eta beraien lana modu profesional baten egin dute.
Mm-hmm. Horixe ubikeko langilei dagokiena, zeresana ere eman zuelako greba ark, 7 hilabete iraun zuen esaten zenuen bezala, luze egon ziren borrokan langileak, baina, atzera begira jarri gara, orain ere, datozen egunetan deitutako beste greba bati begira jarri behar garelako, eta lotura zuzena dutelako bi grebek euren artean.
Hori da, sedena enpresak zerbitzu asko eskaintzen ditu eta norbait beti subkontrata bitartez funtzionatzen du, norbait zerbitzu publiko askoren garbiketa kontuak eramaten ditu, baina baita eskaintzen ditu kultura zerbitzuak. Mm-hmm. Eta kultura zerbitzu horien artean aipatu bezala adibidez ubikeko bitartikariak sedenak azpikontratatu, kontratatutako langileak dira eta Nafarroako kasuan gauza bera gertatzen da zenbait liburutegiekin edo zenbait liburutegiko zerbitzu zehatz batzuekin. Azkenean lan deialdi publikoen bitartez bete ezin diren zenbait postu edo ez da delako edo sortu berria direlako azkenean liburutegi zerbitzua jo behar izaten du konkursora atera eta subkontrata bitartez halako enpresei eskintzen dizkie zerbitzu horiek. Serenak nolabait irabazten ditu konkurso horietako asko. Eta ikusita Gipuzkoan, ez bakarrik Gipuzkoan eta Bizkaian ze ibilbide izan den Serenak nolabait espero bezala azkenean Nafarroako Serenako langileak beraien lan baldintzak kaskarrak ikusita eta ez bakarrik kaskarrak baizik eta nola okertzen joan diren ikusita murrizketa bat bestearen gainetik. Azkenerako greba deialdia egin dute gaurko biharko eta ostegunerako 8:00, 9:00 eta 10:00 urriaren 8:00, 9:00 eta 10:00 eta horien artean esan bezala nola zerbitzu kultural batzuk ere eskaintzen dituen sedenak zenbait liburutegi edo artxibo gaur goizean eta azkena jaso ditu datuen arabera ba, gaur goizean eta atxaldean, ba, baitxita, ba, egon goira, bai, goizeko datu bat dauzkatu oraingoz, eta, bueno, ba, zibikaneko liburutegi itxita dago, zentroko, kondestable jauregian dagoen zentroko liburutegi espezializatu ere bai, zentroko liburutegi ez baduzu ezagutzen, benetan merezi du irekita dagoen egun batean engerturatzea, zentroko liburutegia da liburutegi espezializatu bat, espezializatuta dago parte hartzean eta empoderamentuan, bai, eta benetan, bueno, liburutegi zoragarria da, eta bertako liburutzenare ikaragarria da, utxetik sortu behar izan du liburutegi nolait espezializatu hori, eta lan ikaragarria egin du, eta bueno, kokatuta dagoen edifizioa berare, ba, kondestable jauregia, bai, ikusgarria. Dena bere osotasunean, ba, benetan bizitatzeko...
Itxura interesgarria badu behintzat, bai.
Bai. Eta gai horietan nahi behar denin batzu esakondu, ba, bueno, bertan arkeduko itxuze behar dituzen material guztiak, edo haiek emango izkizue, ba, bueno, lortzeko bideak. Baina esan bezala, ba, gaur biharreta etzi, bai, itxitango da, zentroko liburutegi hori, bai. Eta bakarrik hori, eta San Jorge liburutegi ere bai, artxibategi orokorra ere bai, eta arratsaldeko datuak falta bazaizkigu ere, ba, bueno, zenbait zerbitzu nola bakarrik arratsaldez eskaintzen diren, ba, Nafarroako liburutegiko aurre liburutegia Serenak nola eramaten duen, ba, zirrunare, ba, gaur arratsaldez biharreta etzi, itxitango da.
Ba, horixe, egunotarako, urriaren 8-9 Sedena enpresako langileek aurrera eramango duten greba hau, Nafarroan egingo den greba hau. Protesta kontu hauekin hasi dugu gaurko kolaborazioa, ezagutzeko kontuak ere badirelako, liburu zainen inguruan, eta liburutegiekin ere langileen protesta hauek ezagutu behar izaten direlako, euren baldintzak eta euren egoerak ere, askotan oso eskutuan pasatzen direlako. Esan dugun bezala, protesta hauekin hasi dugu kolaborazioa, baina besterako kontuak ere baditugu Arkaitz gaurkoan, irakurketa errezaren inguruan hitz egingo diguzulako, ez? Zertan datza, pixkat azalpentxo bat ere emateko?
Bai, kontua zaberria, bai, irakurketa errazan asuntua zaberria, baina bakizu hemen pixkanaka joaten gara kolekzioa osatzen liburutegietan, bai. Eta azken aldian, Leitzako liburutegian, horre hortan jarri du fokoa, ez da, pixka bat, irakurketa arazoak, edo ulermen arazoak, edo beste laburritasunen bat duen jendearentzat, ez testu eskaini, ez da, ze azkenan gero eta jende gehiago da, gerturatzen dena, beldur horrekin, ez, ulertuko ote duen, bai, ulertuko ote duen, dokumentu hori, ez, eta horri tiraka, pixkanaka, joan nahi zemen adibidez Leitzako liburutegian ekartzen alako testu berezi batzuk, testu moldatu batzuk, eta horrekin batera, zenbait elkarteren informazioa jasotzen. Eta harritu egin nau, kontu bezala oso berria, bai, horre, gizu beti iparalde, Europa iparaldeko badute beti abentaila txiki bat, alako kontuetan, eta haiek 70. hamarkadan hasi ziren irakurketa errazaren inguruan, testuak moldatzen eta eskuragarri jartzen. Eta Espainiar estatuan, kontu nahiko berria da, bai, 2002 urtean hasi ziren Katalunian, eta Katalunia da estatu mailan gai hau ondoen landu duen lurraldea edo bai. Eta gurera 2012 arte ez da gauza handirik egin, eta badirudi 2012tik aurrera horria badiela zenbait elkarte eta gobernuen inplikazioa kontu hau aurrera ateratzeko. Eta esango zute, eta zer da irakurketa erraza? Ez? Irakurketa erraza irakurtzeko edo ulertzeko arazoak dituzten pertsonei zuzendutako testuak dira, bai? Testuak izan daitezke, baina baita ikusentzunezkoak edo multimedia materialak. Eta ez dute formato jakin bat, bai, izateke liburuz ere, baina beti ere testu moldatu batzuk dira, bai, testu moldatu batzuk, ba, bertan dagoen informazio hori hartzaileak behar bezala ulertzeko. Helburua da ulertzea, bai, irakurritako hori ulertzea, bai, eta datuei erreparatuta, zen nolako ulermen maila daukagun, adibidez, irakurmenean, irakurritakoaren ulermenean, zer nolako ulermen maila daukagun, pixkat aztertuta, azkeneko datuek adierazten dute jendearen bai, jendearen irakurleen ehuneko 30-ak ba, baratzak diduela testu bat ulertzeko.
Ez da gutxi, ez, asko da, bai.
Ez da gutxi, ez, ez, datu esanguratsua da, eta jende asko pentsatu dezake, ba, bueno, ba, urritasunen bat duen jendea dela hori, ez da, ba, urritasun intelektualen bat duen jendeari zuzentako testuak direla, baina ez da horrela, ez da horrela. Pertsunak egon daitezke, norbaiteko, ezintasun edo arazoren bat izan dezake, ba iraunkorra, ez, ba denboran beti izango duena, eta horrek beti agian behar izango du alako testu moldatu bat. Baina ez da beti horrela, bai, badira pertsona batzuk ere bai, ba nolabait ezintasun hori edo arazo hori, bai, arazoa hizkuntza horretan irakurtzeko eta ulertzeko nolabait ba muga hori duena ba denbora baterako bakarrik, ez? Eta hori izan daiteke ba hizkuntza bat ikasten ari den pertsona bat, izan daiteke hizkuntza horretan irakurtzen ohituta ez dagoen pertsona bat, bai, etorkinen kasua etortzen zaik burura, hori arresina delako agian, bai, lurralde batera iritsi, eta adibidez, ba, hizkuntza ikasi bitartean, ba, nola jaso informazioa, azkenen, azken helburua da beti ere informazio hori iristea, bai, norbaitek zerbait komunikatu nahi du, baina, claro, ez bakarrik komunikatu, norbaitek informazio hori jaso nahi du.
Bai.
Eta orduan testu horiek guztiak moldatu egin behar dira. Eta orduan gero eta gehiago erreparatzen ba, gobernuek eta lako erakundek gero eta gehiago erreparatzen diete, ba, bueno, idazten diren testu horiek, bai, jende guztiari zabatzen zaizkien testu horiek, ba, izatea irakurketa errazekoak. Ba, alako, bueno, pauta batzuk hartu behar dira kontuan, bai, gaur egun jai ikastaroak eta ematen dira.
Moldaketak egiteko.
Moldaketak egiteko, eta, bauxi, ba, badibidez, momentu zehat batean, persona horrek arazo hori baldin bauka hizkuntza horretan irakurtzeko, ba, bueno, ba, alako testuen bitartez, ba, informazioa jaso ezake. Eta, pentsatzen jarrita, askotan entzun dugun komentarioa da, ez da ez, ba, oso irakurle finak, bueno, liburutegietan entzuten dugun komentarioa. Ea oso irakurle finak, baina bakarrik gaztelaniaz irakurtzera ohituta daudenak.
Bai.
Eta esaten gomendatzen diezunean ba euskarazko testu bat, ba, beti ere esaten dizute gauza bera, ez eske euskara ez dut oso ondo ulertzen edo arazo ditut edo kosta egiten zait edo edo egunkariekin eta aldizkariekin gertatzen da askotan, ez hizkuntza teknikoagoa da, asko hizkuntza zuzenagoa.
Bai.
Eta arazoak dituzten pertsonak, ez? Ba, bueno, niko jo guztiak adibidez animatuko nituzke alako testuekin astera, ba, irakurketa errazeko testuekin astera animatuko nituzke delako pauso bat, pauso natural bat, nolabait, ba, gerora, ba, ja, euskarazko moldatu gabeko literaturara iristeko adibidez. Eta esan beharra dago, bueno, gero eta testu gehiago dago la euskaraz, eta, bueno, hor badira, bueno, Euskal Autonomia Erkidegoan, badago elkartea bai, irakurketa errezeko elkartea, lektura fazil irakurketa errez elkartea badago, baina bueno, Nafarroan ere indar handi hartzen ari da, eta esan bezala, estatu mailan, Katalunian, eta beste komunitate batzuetan, ba bueno, badaude. Eta gaztelaniaz material ugari dago, eta esan bezala euskeraz, ba bueno, urtetik urtera, esan bezala 2012an hasi ziren, ba, urtetik urtera, gero eta dokumentu gehiago aurkitu dezakegu. Aritu nahez, pixkate hor saltzan interneten, eta jo, kuriosoena, iruditu zait, jo, Navarra sumaren ba, nolabete, propaganda elektorala eta dena,
bai?
Ba, zintilikatuta daukate irakurtu harretan.
Ah, bai?
Ez ziet, inolako propagandarik egin nahi, baina deigarria iruditu zait, ba, bueno, ez dakite urritasunen bat duten bere ira, bozkatzaileek edo, baina bueno, esan berra dago, ba bueno, hoy dela bilatu duen bakarra.
Bueno, bueno, datua hortxe dago, propagandarik gehiagorik ez diogu egingo bada espada ere. Baina esaten zenuen bezala, bueno, garrantzia ere hartzen du, ez, irakurketa errezak. Gustatu zait eta bueno, interesgarri iruditu zait esaten zenuenean, ba pausu naturala ere izan daitekeela askotan, ez, ba bai adibidez hizkuntza berri batera salto egiterakoan, ba irakurketa errezaren bidez egite hori askotan ematen duelako konplejoa edo ematen duela ere irakurketa erraza behar izateak edo eskatzeak berak, ba lotzen dugulako nelako ba zailtasunen batekin edo, baina ez duenean derrigorrez horrela izan behar, batzuk, ba bueno, beti beharko dute, baina esaten zenuen bezala beste batzuk agian denbora konkretu batean bakarri beharko dute, eta interesgarria iruditu zait ere ideia hori, ba bueno, irakurketa errezaren ideia orokor bat hartzeko ere entzuleek, ezta?
Bai, eta inundik inora jendeak ez du pentsatu behar, nolabait zerbait txarra denik.
Hori da.
Zanketara, da pauso natural bat, hizkuntza guztietan gertatzen den pauso natural bat da, eta, bueno, euskararen kasuan, izan da munduko hizkuntzarik zailena, ba, zer zanik ez. Bai, eta nira, bueno, eman dizut datu bat, ez, ba irakurleen eguneko gita marrak ez durea ondo, edo behar bezala ulertzenen...
Bai.
Nolabite hizkuntza, baina claro, euskararekin daukagun beste ez dut esango arazo bat, baina bai gainditu beharreko gauza bat da ba jende gehienak areio 10etik 7ik nahiago dute beste hizkuntza batean irakurri euskeraz, baino euskaldunek, euskaldunek. Orduan claro, gero normala da euskararen ulermenaren datuetan ikustea hor badagoela gabezia txiki bat. Gainditu barrekoa eta hori askotan bagian ez da irakurketa errazaren bitartez konponduko, baina bueno, autu bada eta ohitura kontu bada. Ze nik betzen dut ez dut euskaraz irakurtzen, euskarazko novela primerako novela tanta den historio hile guztia galdu egin dut.
Bueno, bultzatuko dugu ere mendigo euskaraz irakurtzerako ohitura hori hartzekoa ere, askotan ohitura kontua izaten delako hasierako beldurroiek kendu ostekoa. Horixe irakurketa errazari dagokiona Arkaitz, baina besterako azken kontu bat ere ekarriko diguzu gaurko kolaborazio ontara, azaroan Nafarroako euskarazko irakurletaldeen bigarren topaketa egingo delako, ezta?
Bai, badirudi urri azaroan, irakurketa talde guztiak martxan jartzen direla, eta, bueno, hor data esanguratsuak dauzkagu bai urrian hasita eta azaro arte, eta, bueno, hemen Nafarroan iaz izan zen euskarazko irakurketa taldeen lehenengo bilkura, bai, Nafarroako euskarazko irakurketa taldeak, iaz aipatu nizuen bezala, Nafarroan euskaraz irakurtzeak garrantzi handia dauka, gero eta indar gehiago dauka, baina oraindik ere gutxitxo gara hortan animatzen garen taldeak. Leitzan badaukagu irakurle talde bat, gainera esan dago oso talde potente daukagula, eta badirudi Nafarroan talde berriren bat edo beste sortu dala iaztik, eta horiek guztiak detuta daude azaroan euskarazko irakurle taldeen bigarren bilkuran parte hartzera. Oraindik data hortxe zehazteko dago, eta gauzak martxan daude, hor lan talde potente bat dago lanean, eta laizter badena publiko egingo da, zer datatan egingo da, eta ze zentzuk izango diren parte hartzaileak eta gonbidatuak, eta bai, iaz benetan oso poletxa izan genuen, elkar ezagutzeko, eta bertan izan genituen izdariak eta entzuteko, eta aurtengoak ere, itxura oso nadauka, eta esan bezala, azara hona izango da, azaroan nik uste erdialde parten izango dara, ia ze antzeko datak izan genituen, eta orduan, kontatuko izate bertan bizitakoak, ze izango den egun horretan. Eta irakurre taldeak gutxi gabe, esan dizu edan bezala urrina, urrian ja martxan jartzen dira irakurre talde gehienak, Leitzakoare martxan jarriko da, norbait animatzen bada, Twist liburuaren gainean egingo dugu solas, eta Arkaitzkano bera izango dugu gure artean, urriaren 15ean, asteartea, arratsaldeko 6etik aurrera.
Hortxe utziko dugu deialdi hori ere, ez? Entzule, Leitza inguruko entzulentzako ere, urriaren 15ean izango delako Arkaitzkanorekin solas alditxo hori?
Bai, badakite Gasteizko irakurle klubak ere, aste honetan egingo dela, aurtengo gitaragoaren aurkezpena, oso okerrez banago, urriaren 10ean egingo dute, ostegunean, eta bertan izango da, balako errezitaldi moduko bat, izena goseak, janak edo horrelako zerbait, zazpiter dietan imazkaldekoa kulturetxean, Iban Zalduak iratzen duen irakurre taldea, oso talde potentiare bai, eta lehen aipatu dugun irakurketa errazari lotuta, esan beharra dago, irakurketa errazeko irakurle taldeak ere badirela, eta horiek, oso kerezanago, urriaren 19ean egingo dutela ba alako bilkuratxo bat edo hirugarren bilkura eta ba bueno, Gasteizen bizi zareten nontzat, ba bitu.
Hori da.
Izango duzu aukera, bai, urriaren 19an 9:30etatik 14:30etara Bildasoko jauregian. Eta nahi baduzu, bueno, hirugarren bilkura da, horrek izan du, ja, bueno, ea pixkan martxa hartuta dagoela irakurketa errazeko bilkura horrek, eta, bueno, ba, realitate hori ezagutu nahi duenaren zat, eta informazio hori nahi duenaren zat, ba, tokia proposa izan daiteke, ba, ba bertaratu eta ikusteko, ba, ba, zer nola lantzen den, eta material batzuk eskuartzen ikusteko, eh?
Horixe da, ba, itzordu hoien gonbidapen horrekin edo dei horrekin amaitzen joango gara gaurkoa. Arkaitz, ez dakit beste zer geratu zaigun aipatzeko, beste sorpresatxoren bat edo ekarri diguzun edo hemen amaituko dugun gaurkoa?
Bueno, amaitzeko beti izaten dugu alako salbitxo bat.
Hori da.
Eta gaur ere babildu dut. Eta, bueno, hola zedio, bai, pentsatu gabe irakurtzeak burua nahastu egiten digu. Eta irakurri gabe pentsatzeak berriz, desorekatu.
Ba, esaldi zoragarri honekin emango diogu amaiera, hausnartzeko tartea ere usten duelako horrek, ezta?
Horria.
Ba, honekin amaituko dugu Arkaitz Delgado Leitzako liburuzaina. Eskerrik asko gurean egoteagatik eta tarte bat ateratzeagatik ere, hainbeste kontu interesgarri ekartzeko uinetara. Datorren hilabeteko kolaborazioaren zain geratuko gara hemen Zebrok irrikitan ere, beraz ondo ibili bitartean eta datorren hilabetera arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur bai.